Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Vanaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons het 'n bietjie vanaand 'n misdaad tema en heel bo aan die lys van Suid-Afrika seker se grootste strukturele probleme is korrupsie. En in baie opsigte is dit buite beheer en ons vervolgingsowerhede het eenvoudig net nie die vermoë om die skuldiges te stop en suksesvol te vervolg nie. En ondersoekende journalistiek speel nou al vir baie jare 'n sleutelrol om hierdie misdrywe bloot te lê. En een van Suid-Afrika se beste ondersoekende journaliste is Pieter Louis Meiburg van die Daily Maverick en hy het al vir baie van sy werk groot erkenning gekry. Nou sy naam is weer in die nuus nadat hy verlede week 'n video gepubliseer het waarin die geskorste hoof van die Onafhanklike Ontwikkelingstrust, Tebogo Malaka, saam met haar woordvoerder, hulle daar in 'n restaurant gesit en toe sit hulle 'n vet koevert of so sak met R60,000 kontant voor hom neer. En dit was in 'n poging om hom te keer om vir haar verder te ondersoek. En hierdie omkoopaanbod was egter net deel van 'n, wel is deel van 'n baie groter storie. En Pieter Louis het vandag 'n omvattende artikel gepubliseer oor sy ondersoek en dit laat werklik die hare rys. En ek gaan vanaand met hom gesels oor presies wat die ondersoek alles behels en hoe hy hierdie ondersoek gedoen het. Dan ek kry ook daagliks e-posse en boodskappe van luisteraars wat wil weet of sekere beleggingsgeleenthede of opsies wat hulle op sosiale media kry wettig of legitiem is. En my antwoord is gewoonlik baie dieselfde. Dis 'n slenter. Jy hoef net so een of twee keer te Google en sien dat dit nie die finansiële instelling is wat dit bied nie. En maar baie van hierdie skemas is baie kompleks en gefokus. En daar is 'n nuwe ding wat sy kop uitsteek en dit is dat van hierdie swendelaars steel die identiteite van bekende sakeleiers soos Johan Rupert, Patrice Motsepe, Andries van Heerden van Afrimat, Dr. Leila Fourie van die JSE is al geteken, Magda Wersitska van Signia ook. En dan skep hulle 'n groep op WhatsApp of op Telegram en dan sê hulle, luister, julle kan, baie mense kan baie geld maak en dan so kill hulle dan mense om hulle geld daarin te betaal of te belê in aanhalingstekens en dan hardloop hierdie mense met hulle geld weg. En ek gaan vanaand gesels met Gerrit van Deventer van die FSCA oor hierdie tendens wat net besig is om meer momentum te kry, hierdie skelmstreke. En dan gaan ons ook gesels oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy en vanaand gaan ons gesels oor City Lodge wat pas sy 40ste verjaardag gevier het. En ek gaan met Erich Oberhauser daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Steve en goeie naand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is tans gemeng, maar hulle het nog 'n entjie om te gaan vandag met hulle verhandeling. Maar op die oomblik is die Dow Jones 0,3% laer, die S&P 500 onveranderd en lusteloos, maar die Nasdaq in die groen en nou 0,5% stewiger. Dan in Europa het hulle beurse gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,3% gewen, die Duitse DAX het 0,5% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 0,6% teruggesak. Baie soortgelyk hier by ons op eie bodem waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,2% gedaal het tot 'n vlak van 100,630 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,1% laer gesluit. Die hulpbronindeks heel wat laer as dit en het 1,6% vandag pryse gegee, maar die finansiële indeks het 0,7% gewen. Van die maatskappye wat redelik goed gevaar het op hierdie maandag was Glencore wat 2,3% hoër gesluit het. Capitec 1,9%, Equities, Absa en British American Tobacco elkeen 0,1% stewiger en daar was ook Pick n Pay, Growthpoint en Investec elkeen 1,5% hoër. Dan die maatskappye wat maar gesukkel het vandag en 'n bietjie van hulle winste pryse gegee het, was Sibanye Stillwater wat 4,1% teruggesak het, Implats en Harmony 3,8% en die Foschini groep Northam asook Sasol het daardie drie maatskappye het elkeen 2% laer gesluit. Ons kyk hoe sake staan op die valutamark. Die rand verhandel nou teen R17.75 teenoor die dollar, R20.59 teenoor die euro, R11.56 teenoor die Australiese dollar en R23.81 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die goudprys nou $3,350. $330 en palladium verhandel nou teen $1,155 en dit alles per fyn ons. Die olieprys is nou $66.50 per vat. 'N Bitcoin kos nou $120,200, maar dit is ook R2,155,000. En dan Ryk, net voordat ek terugskakel na jou en Steve toe, maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Die ene is die R186 verhandel nou teen 7,7% en die R209 teen 9,9%.
Enke baie dankie. Dr. Steve Minnar is op die lyn. Hy is 'n portefeuljebestuurder by Abax Beleggings. Steve, baie welkom by die program. Ek kyk nou na die Amerikaanse markte, die grafieke soos Henko nou die aanwysers gelees het en weer eens is my baie snaaks dat die Amerikaanse markte so sterk is gegeewe die impak wat die tariewe gaan hê. Want daar was vandag ook 'n verslag van Goldman Sachs, die internasionale beleggingsbankgroep, wat sê die Amerikaanse verbruiker is die grootste verloorder as dit kom by hierdie tariewe en die Amerikaanse ekonomie is so gebou bo op verbruiksbesteding. En so ja, dit lyk vir my asof daar 'n bietjie oor optimisme is in die mark. Hoe sien jy dit?
Ja, hallo Henko, Ryk en ook aan die luisteraars. Dis inderdaad 'n interessante storie. En daardie verslag waarvan jy nou gepraat het, wys dat op hierdie stadium betaal net 14% of net 14% van die tariewe word hierdie buitelanders betaal. 64% word hierdie Amerikaanse maatskappye gedra en 22% hierdie Amerikaanse verbruikers. En dis nog net die begin. So ek dink, jy weet, dit is 'n totale vreemde storie, hoe hulle dink jy kan al die probleme oplos deur tariewe in te stel en dat die buitelanders te gaan betaal. Dit maak net nie sin. As mense dink, die tipiese ding wat Amerikaners invoer is omdat dit vir hulle te duur is om dit self te maak of hulle het nie met die tegnologie of die mark om dit self te produseer in hulle eie land nie. Maar dit is nie asof die verskaffer wat in China of in Vietnam sit 50% winsmarge maak op 'n tipiese produk wat na Amerika toe uitgevoer het en hulle nou net eenvoudig daai tarief kan deel maak van hulle koste om die produkte te verskaf nie. So dit gaan ook die Amerikaanse verbruiker wees wat dit moet betaal. Ek dink die maatskappy en die korterman betaal dit maar omdat hulle weet nie presies waar daai tariewe gaan eindig nie. Maar dit gaan ook op. Ons het klaar gesien Stellantis wat Chrysler het, ek sê dit kos ons met hulle reken so $1 billion, Volkswagen praat vir $1.5 billion. General Motors verwag dat hulle $5 billion gaan moet betaal vir die res van die jaar. Toyota praat van $9 billion, Honda van $3 billion. Dis verskriklike bedrag. Daar's geen manier dat hierdie maatskappy selfs voort betaal. Reken dit gaan hulle $2 billion kos, hulle het 800 miljoen ekstra invoerbelasting betaal in 3 maande. Daar's geen manier dat hierdie maatskappy gaan aanhou om al daai tariewe te dra nie. Hulle gaan net aan die pryse moet opstoot en dan gaan die gemiddelde verbruiker meer betaal.
Ja, daar word baie skade aangerig. Ek dink die onsekerheid nou is om net presies vas te stel wat die impak gaan wees. En dan om te bepaal wat op die langer termyn kan gebeur. Ek weet nie of mense met Donald Trump kan praat oor die lang termyn nie, maar daai besef en daai die ek seker die slim mense met die skerp potlode gaan vir ons binnekort soos Goldman Sachs sê wat daai impak kan wees. Verwag jy dat hoe sien jy die waardasies op die oomblik? Dink jy daar is al genoeg aandag gegee deur beleggers oor die impak wat hierdie tariewe kan hê veral op die genoteerde aandele?
Ja. Ek wat dit nou moeilik maak ook is omdat dit verskillende tariewe, verskillende lande, verskillende produkte is en die goed verander heeltyd. So ek dink dit is ook deel van die probleem is niemand weet presies waar dit gaan eindig nie want jy dis alles net 'n handelstransaksie. Dit is net 'n soos Trump praat van sy deal, jy weet hy wil net 'n deal doen. So eendag is dit op, eendag is dit af. En dit maak dit baie moeilik om hierdie goed vooruit te skat en dan 'n plek na langtermyn waardasies aan te pas as gevolg hiervan. Die ander ding is terselfde tyd ten minste waar die verbruiker 'n bietjie help in Amerika is dat hulle ook met belastingverligting kom, maar dis weer eens baie skeef aangepas want eintlik is die jou meer welaf Amerikaanse verbruiker kry baie meer van 'n belastingverligting terwyl die armer Amerikaner wat in elk geval nie soveel belasting inkomste belasting betaal nie, het nie weer ander uitgawes, hulle kry minder afslag en hulle het nou meer of hoër mediese onkoste want daar word ook gekarring aan. So op die ouend het jy 'n baie skewe implementering van hierdie hele, ek weet nie eens wat dit noem of dit plan is nie, want ek weet nie of daar 'n regte plan is nie, van al die dinge in die Amerikaanse ekonomie. Die ander ding wat die mense miskien net in gedagte moet hou vir Amerikaanse aandelepryse is, dit is geweldig gekonsentreerd. Julle het al heel wat gepraat oor die program ook van, weet, die, ons praat maar van die Magnificent Seven, dis die groot Amerikaanse tegnologie aandele, Nvidia op sy eie, is 8% van die S&P 500. Dis 'n geweldige gekonsentreerde mark. Is amper soos in Suid-Afrika wat Naspers so geweldig groot gedeelte van ons eie aandelebeurs is voordat ons dit begin beperk het in terme van hoe groot een maatskappy deel van jou aandelebeurs mag wees. En daardie maatskappye was nog relatief verskans teen van hierdie goed omdat hulle bietjie minder direk blootgestel word aan die Amerikaanse verbruiker. Dis meer internasionale maatskappye en hulle kon bietjie verder kyk as dit. En daarom dink ek sien mens nog nie direk die impak van hierdie wat mede verbruikers impak gaan wees soveel in die S&P 500 nie. Maar jy is reg, dit moet op enige van die strane moet dit impak hê.
Ja, dis interessant dat jy Nvidia noem, dis natuurlik die maatskappy wat die verwerkingsskyfies vervaardig van die wat veral gebruik word om kunsmatige intelligensie toepassings te ontwikkel. Maar daar het vandag 'n storie gebreek wat sê Nvidia het dalk ooreengekom om met die Amerikaanse regering om 15% van sy totale verkope in China aan die Amerikaanse regering te betaal. As deel van 'n manier om die impak van tariewe op hulle besigheid te verminder en ook om hulle toe te laat om in China hulle produkte te verkoop. Nou dit is 'n geweldige interessante in aanhalingstekens ontwikkeling, want dit beteken Amerika plaas basies 'n ekstra belasting op Nvidia om sake te doen in China.
Ja, nee, Ryk is heel gemaakt bizar. So, is nou op beide Nvidia en op AMD is nou 15% uitvoerbelasting of wat dit ook al wil doen. Maar weer eens, dit is bizar, want dit is net, dit is twee transaksies wat gedoen is. Dit is nie een nuwe stuk wetgewing wat sê alle maatskappye wat uitvoer moet dit betaal nie. So nou sit sê maar Intel, Lancelin sê maar ons het ook 'n produk wat ons sal uitvoer, ons mag nie. Mag ons 15% betaal of hou jy minder van ons 30% betaal. Wel dis totaal nou onvoorspelbaarheid want dis een persoon met wie hy kan elke transaksie individueel onderhandel. En dit maak net glad nie sin, dit is net totaal onvoorstelbaar, so dit maak nie vir my sin nie. As dit werklikbare inherente risiko van Amerika was oor of hulle moet handel dryf of nie, of hulle van hulle skyfies moet verkoop of nie, dan is dit pas op 'n heel ander manier wat die soering benader, as om te sit onderhandel oor wat die presentasie maak vir jou sin. So nee, dit is verregaande.
Kom ons gesels vinnig oor twee plaaslike aankondigings. Italtile het regtig basies watertrap resultate bekend gemaak. Dit wys hoe moeilik die mark is en hoe meer ding in die teelmark is en Rainbow Chicken het sê hulle winste gaan dramaties spring. Kom ons begin by Italtile. Wat het jy daar gesien?
Ja, nee, ek het simpatie met hulle. Dit is 'n moeilike besigheid. Ek was 'n goeie bestuur, familie is lankal betrokke of dis er, weet, ons was 'n familiebesigheid geweest. So, maar dit is bitterlik moeilik. En die verbruikers onder druk. So ek kan verstaan dat broekskeer gaan in die mark. Terselfdertyd is hulle bekommerd oor die langtermyn produksiekoste, want hulle moet gas gebruik en natuurlik in al hulle produksieprosesse en ons weet dat daar probleme is met langtermyn verskaffing van gas in Suid-Afrika. So ek het simpatie met die besigheid. Dit is geweldig moeilik vir hulle. So as kyk nou kom met ander spelers dieselfde mark soos 'n Cashbuild en nie, dit is maar allemaal onder druk.
Ja, die aandeleprys vandag 1% laer, maar sedert die begin van die jaar omtrent 33% af, so dit voel ja, die druk. Rainbow Chicken?
Ja, nee, hulle gelukkig aan die ander kant van die transaksie vandag. Hulle staan nou vir die slag weer op hulle eie bene heeltemal. En gelukkig met hulle ontbondeling, hulle het laag skuld, so hulle betaal baie minder rente ook. Hulle het ook 'n nuwe, ek weet nie of mense nou van 'n hoenderras praat nie, is hulle maar 'n nuwe tipe hoender wat hulle nou gebruik. Wat veronderstel is om beter opbrengste te lewer, en so ver so goed. Die mielieprys is af wat natuurlik hulle insetkoste vir hulle help en dan lyk die verkope baie beter. So nee, ek dink hulle het op hierdie stadium is alles in hulle guns, al die winde kom van agteraf en ons hoop vir hulle dit so sal aanhou.
Ja, sedert die begin van die jaar is die aandeleprys 20% hoër. Die afgelope 3 maande is dit amper 27% hoër. So dit is duidelik dat die mark dit raak sien. Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kruger Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kruegerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
So my skat, is alles op koers vir ons aftrede?
Ek dink alles gaan piek fyn wees.
Jy dink?
Ja, ek's amper 100% seker dat ek dink ons gaan piek fyn wees. Miskien, beslis 10-10-1, maar definitief waarskynlik. Amper sonder die minste twyfel, ja.
Ek dink... behoort nie in jou aftreeplan nie. Momentum Wealth se anniteite bied jou gewaarborgde inkomste sodat jy kan ophou raai en begin weet. Momentum Wealth anniteite vir finansiële besluite wat op sekerheid berus. Gesels vandag nog met jou finansiële adviseur. Momentum Wealth is deel van Momentum Metropolitan Life Limited, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolbou.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Korrupsie is een van die grootste probleme in Suid-Afrika en dit lyk werklik of dit buite beheer is en dat ons vervolgingsowerhede net eenvoudig nie die vermoë het om dit te stop en skuldiges suksesvol te vervolg nie. En ondersoekende joernaliste speel al vir baie jare 'n sleutelrol om hierdie misdrywe bloot te lê. En een van hulle is Pieter Louis Meiburg van die Daily Maverick en hy het reeds vir al baie van sy werk groot erkenning gekry. En sy naam is weer in die nuus nadat hy verlede week 'n video gepubliseer het waarin die geskorste hoof van die Onafhanklike Ontwikkelingstrust of die IDT, Tibogo Malaka, saam met haar woordvoerder saam met hom in 'n restaurant gesit het en toe sit hulle so 'n dik koevert voor hom in 'n Dior sak met R60.000 kontant in om hom om te koop sodat hy haar nie verder ondersoek nie. Maar daardie omkoopaanbod was 'n deel van 'n baie groter storie en vandag het Pieter Louis 'n omvattende artikel gepubliseer oor sy ondersoek na Malaka en ook die sakeman Colin Mashwana. En dit behels 'n R16 miljoen huis wat in Johannesburg gebou word, 'n groot IDT kontrak wat die stichting gekry het van Colin Mashwana as deel van die uitgebreide openbare werke program wat werk aan arm gemeenskappe moet gee. Pieter Louis, baie welkom by die program. Baie geluk met die storie. Ek dink dis uitstekende journalistiek. Eerstens, hoe het jy op hierdie storie gekom en hoe lank is jy al met hierdie ondersoek besig?
Hallo Ryk, baie dankie vir die geleentheid om hierdie kwestie 'n bietjie uit te pak. Maar ja, weet jy, ek het begin kyk na die IDT verlede jaar in Oktober en ek het ons artikel geplaas oor daardie R800 miljoen oxygen plant suurstof aanlegte tender wat die IDT namens die departement van gesondheid uitgereik het om hierdie toerusting by hospitale reg oor die land te installeer en dis dan natuurlik waar daardie sogenaamde spookmaatskappy en ek die leeu aandeel van daardie kontrak beklink het. 'n maatskappy wat hoegenaamd nie die nodige akkreditasie gehad het om hierdie toerusting te installeer nie. En dit het my eintlik maar op die spoor van die IDT en sy uitvoerende hoof se sake geplaas om 'n bietjie nader daarna te kyk. Dit het ook in daardie tydperk dikwels gebeur. Jy publiseer reekse stories en dan kom daar maar meer mense in kontak met jou, mense wat in hierdie spasies beweeg, mense wat insaag het in die sake van plekke soos die IDT en so, en ek is toe in daardie proses aangeraai om 'n bietjie te kyk na haar eiendomsportefeulje. So Die akte-rekords het baie gauw gewys dat sy 'n baie indrukwekkende portefeulje van eiendomme het, waarvan groot dele daarvan met kontant, met ander woorde sonder banklenings aangekoop is. Daar's geen verbande geregistreer op heel party van hierdie eiendomme nie. En dit het sommer net van die staanspoor eintlik maar gebleik dat haar, jy weet, haar batelys oorskry haar inkomste met 'n redelike jy weet, met redelik baie. En so die ondersoek maar net uitgebrei. Dit het nou mettertyd gelei daartoe dat ek spesifiek na een eiendom gekyk het, en dis die een binne in die Waterfall Country Estate waaroor ons nou vandag berig. En sodoende kon ek nou hierdie koneksie maak tussen daardie eiendom wat vir haar gebou word en hierdie Colin Mashawana vent van die Colin Mashawana Foundation, wat dan natuurlik terwyl hy hierdie kontrak beklink het om hierdie werkskepingsprojekte vir die IDT uit te rol, dan ook minstens twee, ek moet byvoeg, dis twee betalings waarvan ons in hierdie stadium bewus is, twee betalings gemaak het sodat daardie huis vir haar in die Waterfall Estate gebou kan word.
Dit is 'n ingewikkelde storie, dit is ook 'n baie 'n lang storie met baie feite in, maar kan jy net vir ons 'n breë opsomming gee van wat jy nou daar gevind het, hierdie verband tussen Colin Mashawana en hierdie 16 miljoen rand huis en Tobogo Malaka?
Ja, wel, so die mees kommerwekkende elemente hier wat moontlike kriminele implikasies mag hê, is die feit dat Mashawana het minstens twee betalings gemaak aan die uitvoerende hoof van die IDT, terwyl die IDT 'n kontrak aan hom toegeken het. So, daar's een betaling van rondom 100 000 rand gemaak hier in Julie 2024, en bitterkort daarna, wat van enkele weke daarna, het die IDT toe besluit om by verre die grootste deel van hierdie werkskepingskontrakte aan sy entiteit, die Colin Mashawana Foundation, toe te ken. En dit was 'n besluit, mens moet byvoeg, wat absoluut die oë laat rek het binne in die IDT en ook in die Departement van Openbare Werke, wat natuurlik nou die parent department van die IDT is. Want tot in daai stadium in vroeë jare het hulle hierdie werkskepingstenders redelik gelyk verdeel onder nie-regeringsorganisasies wat hierdie tipe werk doen. En dit was die eerste jaar gewees waar een entiteit, jy weet, 'n beduidende groter aandeel in hierdie tipe kontrakte gekry het. En dis nou die Colin Mashawana Foundation. Kort nadat, jy weet, hierdie betaling deur Mashawana aan die uitvoerende hoof van die IDT gemaak is. En dan is daar ook 'n tweede betaling gemaak, ook na een van die kontrakteure wat betrokke is by hierdie Waterfall ontwikkeling, en daai betaling is gemaak kort nadat, jy weet, van die geld van die IDT na die Colin Mashawana Foundation gevloei het. En dan gaan ons ook so aan en ons pak 'n hele paar ander transaksies ook uit wat nogals in 'n baie kort tyd hoe aandui dat hulle in 'n baie kort tyd geld vloei van die IDT en dan weer invloei in Malaka se eiendom in. En die agtergrond hier, die baie belangrike element, is Mashawana se EPWP werkers is nie hulle regmatige salarisse betaal nie.
Ja, dit was ek dink 'n sleutel aspek van daardie ondersoek en ja, ek dink enige luisteraar gaan Daily Maverick toe, daar is die artikel is daar beskikbaar, maar ek wil kyk, is baie moeilik om geld te was in Suid-Afrika. Ons het baie goeie wetgewing wat geldwassery hopelik vinnig raak sien, en dit is moeilik om geld in 'n bankrekening te kry byvoorbeeld. En een van die maniere, en ek sê nie dit is hierdie geval nie, glad nie, maar een van die maniere hoe daar baie geld gewas word in Suid-Afrika is deur eiendom. Jy gaan byvoorbeeld, jy gaan koop 'n erf iewers, en dan as daar aan omkoopgeld betrokke is, word dit nie in kontant in jou gegee nie of aan die persoon gegee nie. Daar word 'n huis gebou en dan later verkoop die eienaar dan daardie huis, en daai geld kom dan in 'n bankrekening in, en die mens kan dan baie maklik terugspeer dat die wins gemaak is op die verkoop van die eiendom. Is dit iets wat jy sien met ook van jou ander ondersoeke, dat eiendom misbruik word om geld te was?
Absoluut, Rijk. So, ek wil amper sê, dit het een van my nis, soort van fokuspunte in my ondersoekende werk geword, is die oordrag van eiendomme. En dis hoekom ek so pal in die aktekantore rondkrap. Van jou luisteraar sal dalk die Prasa-sage van vroeër jare onthou, en juist daar is eiendomstransaksies na bewering, ek sê nie graag na bewering as ek eintlik die feite op die tafel het nie, gebruik om die uitvoerende hoof Lucky Montana van Prasa in daardie stadium te verryk waar hulle gegaan het en redelik in komplekse skemas van sy eiendomme gekoop het deur frontmaatskappye vir dubbel die markwaarde, wat in daardie stadium eiendomsagent is 'n oulat rek het toe sy huis is 'n groot sulke hoë pryse begin haal het. So daar's 'n ander dinamika daar waar iemand verryk is met hierdie hemelhoë eiendomspryse waar 'n paar ekstra miljoen rand dan maar eintlik effektief in sy sak gesit het. Gesit is. Maar in hierdie geval is dit 'n bietjie meer straightforward waar 'n kontrakteur van die IDT stoot geld in die uitvoerende hoof se eiendom en maar soos jy sê in terme van FICA en geldwasery bekampingsmeganismes is hierdie 'n bietjie van 'n slinkser benadering om iemand onregmatig te verryk, want jy weet jy kan baie maklik boumateriale by 'n perseel gaan aflaai en jy weet goed wat ter waarde is van baie baie geld, groot baksteen aankope, pype ensovoorts. En as dit deur 'n onverwante rakmaatskappy of 'n ander entiteit gedoen is, gaan dit bitter moeilik wees om daardie link te maak tussen die amptenaar en die persoon wat hierdie materiale daar aflaai. So daar is allerlei maniere, maar gelukkig met in hierdie geval dikwels maak hulle ook foute. Ek dink een groot vraagteken wat bly hang en dit sal nie moeilik wees om hierdie raaisel op te los nie, is die 3.6 miljoen rand wat in kontant deur iemand bewillig is om die erf te koop nog voordat daar begin bou is. En niemand kon al daai raaisel oplos in terme van waar daai geld vandaan kom en Malaka wil beslis ook nie bevra rondom dit beantwoord nie, maar dit sal baie maklik wees om te verifieer. Ek bedoel, daai geld is in 'n prokureur se trustrekening inbetaal en om dit na te spoor is nie moeilik nie. Dit verg net so 'n bietjie toewyding en entoesiasme van die wetstoepassingsowerhede en dit het ons tot dusver ongelukkig nog nie regtig in die geval gesien nie.
Ja, absolute lasbrief. Net laastens, ek wil gesels oor die video en dit was vir my 'n baie dramatiese video en vir die wat dit nog nie gesien het nie, Pieter Louis sit daar en dan is Tebogo Malaka en die voormalige woordvoerder van die IDT sit oorkant hom en dan gesels hulle en dan op 'n stadium sê Tebogo Malaka vir Pieter Louis, ek wil hê jy moenie meer skryf oor my en my doen en late ondersoek nie. En kort daarna sit hulle hierdie dik koevert of sak, Dior sak met R60,000 se kontant voor hom neer en dan Pieter Louis neem net foto's daarvan en dan loop hy weg en dis basies die storie en alles is op film en op video vasgelê. Maar Pieter Louis, dis vir my baie arrogant en aggressief om so iets te doen. Hoe dit vir jou gelyk, want as dit die manier is hoe jy mense probeer omkoop, so blatant, dan wys dit gebeur dalk baie meer algemeen as wat mense sou dink.
Ek dink dit is die gegewe daar wat uitgelig moet word, absoluut. Ek dink in die wêreld waarin sommige van hierdie mense beweeg, is dit eenvoudig hoe sake gedoen word. Wanneer daar 'n tender beklink moet word, wanneer daar een of ander regulatoriese probleem uit die weg geruim moet word, word daar eenvoudig geld op die tafel gesit. En ek dink ongelukkig daai korrupsie dinamika vier nog hoogte in Suid-Afrika, 4 jaar nadat ons die Zondo-kommissie voltooi het en nog nie regtig noemenswaardige aksie daarop gesien het nie. Ongelukkig dink ek, dit is nog absoluut prevalent in Suid-Afrika en ons het dit nog nie stopgesit nie. Ek wil daarom ook 'n bietjie lig maak daarvan. Ek bly dit is 'n ou Suid-Afrikaanse ding om absoluut lig te maak van enigiets in hierdie land, selfs die slegte goed. En ek sien iemand het gesê, ja, dis dalk maar net die geld gewees om die rekening te vereffen omdat Kaapstad se restaurante se duur is. Maar nee, ek kan nie verseker nie, ons het net koffie gedrink, so ons het nie naby dit gekom nie.
Toe jy nou so weggeloop het, wie het vir die koffie betaal?
Ja, want hulle het ook weggestap en ja, dit is 'n baie goeie vraag. So, kyk, hierdie is natuurlik gedoen met die hulp van, jy weet, mense wat ons gehelp het om hierdie ding vas te lê. En daar's ook 'n bietjie van 'n sekuriteitsspan op die grond, en iemand in daai span het dit betaal. So, ja, nee, ek het nie 'n restaurantrekening uitstaande nie. Ons het betaal.
Pieter Louis, baie dankie vir jou tyd vanaand en baie geluk met 'n goeie storie en nou aan met jou ondersoek. Ek wil net vir die rekord sê, Colin Mashawana Stichting het 'n verklaring uitgereik. Hulle ontken enige onreëlmatighede en hulle sê hulle het die tender gewen deur 'n oop tenderproses en hulle het ook beklemtoon dat hulle geen bande met Tebogo Malaka of haar huisprojek het nie. En Malaka het ook voorheen gesê sy is onskuldig en ek gaan hopelik in die week sal ek met een van hulle kan gesels. Ons het hulle genooi om aan die program deel te neem. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfondse in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was?
Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek kry daagliks e-posse en boodskappe van luisteraars wat vra of 'n sekere beleggingsgeleentheid wettig is of nie. En my antwoord is gewoonlik dieselfde, dit is 'n slenter, bly weg. Nou, die modus operandi van baie van hierdie skemas is basies identies. Hierdie swendelaars steel die identiteite van bekende sakeleiers om legitimiteit aan hulle skemas te gee. En van hierdie identiteite sluit in mense soos Johan Rupert, Patrice Motsepe, Andries van Heerden van Afrimat, Dr. Leila Fourie van die JSE, Magda Verzitska van Signia is al geteken, Brandon Topham van die FSCA, en daar was ook verskeie bestuurders van Sanlam wat deurgeloop het. En baie van hierdie skemas word op Telegram en WhatsApp gedryf, die boodskapdienste. En 'n onlangse voorbeeld is 'n WhatsApp groep wat voorgegee het om deur die Fed Groep direkteure Cusini, Tlamini en Grantfield bestuur te word en groepslede is beloof dat 'n belegging van R2000 binne 12 ure R4500 sou word of dat R5000 binne 24 uur in R10000 sou verander en dit is natuurlik totaal en al nonsens. Dit is absoluut net skemas om mense se geld te steel. Gerard van Deventer is op die lyn. Hy is hoof van ondersoeke by die gedragsowerheid van die finansiële sektor, die FSCA. Gerard, baie welkom by die program. Ek het vandag na die blad op die FSCA webblad gekyk waar julle persverklaringe publiseer en sedert die begin van die jaar het julle reeds 35 waarskuwings van identiteitsdiefstal uitgereik en die identiteite word gesteel om hierdie skemas te bedryf en legitimiteit daaraan te gee. Is hierdie bedrogskemas buite beheer?
Ja, kyk, ek dink dit is 'n baie, baie groot probleem en is nie net dat dit meer word nie. Daar's 'n tweede aspek ook daaraan en dit is dat dit al hoe meer gesofistikeerd word. Daar was 'n tyd wat mens maklik vir die publiek kon sê waarvoor om te kyk en dan kon jy ook maklik sien dat dit 'n slenter is, want ons het kyk na swak taalgebruik en sovoorts. Daai dae is verby. Die kwaliteit van hierdie slenters is ongelooflik. As mens kyk na hoe goed word dit gedoen, daar's by my geen twyfel nie, die publiek gaan nie kan weet dat hierdie 'n slenter is nie. Die publiek gaan nie kan weet dat hulle kyk na 'n video wat nie die waarheid is nie, of hulle kyk na 'n webblad of na sosiale media offer wat nie die waarheid is nie. So daar's ander goed wat hulle na moet kyk, maar om jou vraag te antwoord, dit raak al hoe meer en dit is al amper deel van ons daaglikse lewe. Dis onmoontlik vir die FSCA om elke keer die publiek te waarsku daaroor. So ons hoop maar die boodskap oor hoe mense na hierdie goed moet kyk en waarvoor mense moet uitkyk wat altyd so getrou deur iemand soos jy oorgedra word en verder versprei word, ons hoop maar dit het die regte effek.
Die FSCA reguleer die finansiële sektor, dis nou finansiële maatskappye met die nodige lisensies en goedkeuring om sekere dienste te lewer en julle reik hierdie verklarings uit indien een van daardie instellings geraak word. So dit is eintlik nog groter as dit ook. Ek het al gesien dat daar van hierdie skemas is wat die identiteite gesteel het van Steve Hofmeyr en Kali Kriel en Leanne Mannas byvoorbeeld ook. Maar hoeveel klagtes kry julle tipies hieroor?
Oeg, baie, want mense sal ons dan nie vir ons vra of hierdie persoon of hierdie regte beleggingsskema as voor hulle nie is belêde aan nie, dis altyd te laat. Jy is heeltemal reg, wat ons kry en die wat ons sien en die bietjie waarskuwings wat ons uitsit, is 'n druppel in die emmer, want daar's nog 'n ander aspek ook hier aan. Soos jy genoem het, ons kyk net na gevalle wat ons van weet waar daar finansiële dienste beweer word, die persoon beweer hy het 'n lisensie of die persoon beweer hy is 'n batebestuurder wat alreeds by ons 'n lisensie het. Maar daar's natuurlik baie ander skemas ook, soos byvoorbeeld wat hulle in Engels praat van die romance scams. Daar's baie ander skemas ook wat buite ons veld val, wat net soveel is. So dit is maar 'n baie groot probleem en ek dink daar gaan verskriklik baie geld verlore as gevolg daarvan. En natuurlik die ander aspek, ryk is, dis nie 'n Suid-Afrikaanse ding nie. Ons is deel van 'n internasionale organisasie waar finansiële reguleerders by mekaar kom en inligting uitruil en mekaar help met ondersoeke ensovoorts ensovoorts. En die werkgroep waarby ek betrokke is, ek kan nou vir jou sê, wat ons hier sien is wat almal reg oor die wêreld sien. Almal sukkel met hierdie probleem en daar is 'n bietjie werk op 'n internasionale vlak om te kyk hoe mense dit kan beheer.
Ja, mens kan seker byvoeg die geld wat uit bankrekenings gesteel word, dis ook 'n baie gesofistikeerde proses en eintlik ongelooflik hoeveel inligting van hierdie swendelaars kan kry oor 'n individu en dan daai inligting gebruik om hulle te oortuig om sekere dinge te doen. Maar terug by hierdie voorbeeld, ek dink dit is absoluut kritiek dat mense nie reageer op beleggingsgeleenthede op sosiale media of op WhatsApp of op Telegram nie. Die hoofstroom finansiële instellings, batebestuurders sal nie deur daardie platforms hulle produkte bemark nie. En te veel mense val vir my daarvoor.
Dit is so 'n belangrike punt wat jy daar maak, Ryk. Ek meen ons weet almal wat is die rooi vlae, die gevaartekens en natuurlik 'n onrealistiese wins wat beloof word is die nommer 1 gevaarteken want niemand gaan daai geheim weggee nie. Maar die een wat ek dink die belangrikste boodskap is om by die publiek te bring is die een wat jy nou genoem het en dit is bly weg van beleggingsaanbiedinge op sosiale media. Dit is 'n verskriklike populêre plek vir slenters en vir bedrieërs en hoekom is dit so? Wel is baie eenvoudig. Dieselfde tegnologie wat vir ons so baie help in ons daaglikse lewe, in ons werk en ons besigheid, dis daai selfde tegnologie wat net vir hulle so goed help want jy kan soveel mense bereik op dieselfde tyd met 'n slenter as jy dit op sosiale media doen. En ons gaan nie hierdie verander op 'n saak tot saak basis nie of tot 'n waarskuwing tot waarskuwing basis nie. Die tyd het aangebreek dat ons gesprekke het met hierdie sosiale media organisasies dat hulle baie beter kyk na wat hulle toelaat op hulle platforms.
Ja, interessant genoeg, ek het op een van daardie groepe gekom op Telegram. So ek terug net ewe skielik was ek op die groep en ek het die boodskappe begin kry en ek probeer nog naastiglik agterkom wie sit daar agter daai ondersoek sal hopelik in die nabye toekoms voltooi wees en kan ek uitvind wie dit is, maar weer eens, as jy ewe skielik op 'n groep verskyn, dan moet gevaarligte flikker. Mense is nie so spesiaal dat ander mense net wil geld uitdeel en ek dink dit is 'n sleutel aspek om in gedagte hou, soos Gerard gesê het, as iemand R5000 binne 24 uur en R10000 kan verander, gaan hulle nie die geheim uitklap oor hoe om dit reg te kry nie. Gerard, ons gaan dit daarmee los. Dit was Gerard van Deventer, hy is hoof van ondersoeke by die FSCA.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
In besigheid staan groei nie stil nie. Of jy nou uitbreiding aan die kook het,
alweer vol bespreek, dalk tyd om 'n tweede plek oop te maak,
of jou bedrywighede verfyn.
Bande vlieg van die rakke af. Ons kort 'n beter voorraadstelsel.
Dis hoekom ons vinnige aanpasbare befondsing en voorraadbestuur hulpmiddels bied wat werk soos jy werk. By Absa Besigheidsbankdienste begryp ons dit. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolwo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy, want daar is baie ikoniese Suid-Afrikaanse maatskappye en verskeie doen al vir baie dekades lank sake en is ongelooflike voorbeelde van entrepreneuriese suksesse. Nou, ons gaan vanaand gesels oor City Lodge. Nou, die bekende hotelgroep vier hierdie maand sy 40ste verjaardag. Die eerste hotel het in Augustus 1985 sy deure in Randburg geopen en vandag is daar 58 hotelle onder vier handelsname: Courtyard Hotel, City Lodge Hotel, Town Lodge en Road Lodge. Erich Oberhauser is op die lyn. Hy is die bedryfshoof van die Courtyard Hotel in Port Elizabeth. Erich, baie welkom by die program. Vertel ons die storie van City Lodge se geskiedenis.
Ja, baie dankie, Ryk. Ja, dit is sommer lekker om vanaand in Afrikaans te gesels. Ja, so die soos jy genoem het, die hotelgroep vier van jaar sy 40ste bestaansjaar en dit is vir ons uitnemend in tyd dat ons dit kan vier in hierdie maand. En ja, so die groep was begin deur Hans Enderly, wat in Switserland gebore was, en hy het besluit om die eerste hotel op te maak, wat op dieselfde dag geval het, as die Switserse nasionale dag van 1 Augustus. En ja, die hele konsep het begin, deur dat daar innoverende idee gekom het van geselekteerde dienste, wat iets was wat destyds in Suid-Afrika onbekend was. Daai era het altyd het maar bekend gestaan as die vol konsep van volle dienste en baie goedjies wat mense nie noodwendig gebruik in 'n hotelgroep of van hulle 'n hotel gebruik maak van nie. En hy het hierdie idee gebring en baie mense was skepties geweest oor die idee geweest. Maar die hele konsep het begin om kwaliteit en professionele dienste lewer sonder al daai tielantuintjies wat die mense nie noodwendig wil gebruik nie, maar moet betaal voor. En dit het 'n produk geskep wat baie waardevol was in opsig dat jy weet die waarde vir jou geld gegee het. En het dit baie meer bekostig gemaak het vir mense om hotelle te gebruik.
So jy het gefokus op sekere dienste, is uitstekend, 'n goeie bed, lekker kamers, goeie kos, maar daar is nie ander teelartuintjies soos haarsalon en daai tipe van dinge wat die prys net opjaag nie. Sake manne en sake vroue wat nie daai ander goed gebruik as hulle reis vir werk nie.
Ja, dis presies waarop dit neergekom het en dit was ja, so ek sê, dit is iets wat heeltemal nuut was en dit het absoluut van krag tot krag gegaan en dit het op so 'n manier uitgebrei dat ons weet natuurlik ook die vakansieganger en die ontspanningsbedryf ook begin bedien het, want hulle het ook die waarde gesien. Jy spandeer nie altyd jou tyd in die hotelkamer wanneer jy weet op vakansie gaan nie, maar jy soek 'n goeie bed en jy soek goeie beligting en 'n ete en dit is wat ons bied.
Ja, ek het in die persverklaring was daar 'n staaltjie wat Clifford Ross vertel het, hy is skynbaar een van die groot geeste in City Lodge, en dit is toe die eerste hotel in Randburg oopgemaak het, was dit 'n bietjie van 'n gemors gewees, want die hotel moes ontruim word. Vertel vir ons die storie.
Ja, dit is nogal 'n snaakse storie, wat daar gebeur het is, Hans Enderly het 'n groot vuur aangesteek en al die belangrike mense wat die openingsaand bygewoon het, moes die gebou ontruim, want wat gebeur het is die bouers het 'n sementplat bo op die skoorsteen gelaat en niks van die rook het uitbeweeg nie en die hele gebou was vol rook en almal moes ontruim.
Ja, dit is met ja, daar seker staaltjies ook. Ek sien ook daar was 'n kaas wat amper in Bloemfontein die hotel laat ontruim het. Ek wil net vinnig vorentoe gaan die City Lodge advertensies van die manne wat aan hulle onderklere rondloop en voel asof hulle by die huis is. Baie gewaagde advertensies, baie mense verwys nog steeds daarna as 'n goeie veldtog. Waar daai idee vandaan gekom en wat was julle ervaring van hoe suksesvol dit was?
Ja, ek dink die groot idee vir agter dit was juist gewees sodat die mense kan voel dat hulle regtig jy weet soos die Engelsman sê home away from home. Dat hulle regtig voel dat hulle thuis is, dat hulle gemaklik is, dat dit nie 'n stywe omgewing is nie, en dis waar, jy weet, ons personeel is mense wat omgee vir mense, en daai hele staaltjie, en ek weet, daar was so baie van daai advertensies gewees, en dit het eintlik maar die maatskappy, hy's huishoudelike naam gemaak, want daar was altyd humor sin gewees, en al die advertensies, selfs nou met die radio advertensies, wat nou uitgesaai word.
Ja, dit is 'n baie goeie veldtog. Net laastens, die volgende 40 jaar, wat is daar enige groot planne op die radar?
Ja, ek dink die voortgesette fokus is maar op groei, innovasie en die volhoubaarheid van die bedryf en die maatskappy. Op die oomblik is die maatskappy baie gefokus op herbelê in al sy hotelle met opknappingswerk. Daar's reeds al weer verskeie hotelle wat voltooi is en ons nog baie wat geskeduleer is. En op oomblik is die hotel wat ek bestuur, die Courtyard Quebec, is juist besig met opknappingswerk wat al in Julie maand begin het. En ja, ons is gereed vir die toekoms met verfrissende hotelle, moderne geriewe en soos ek gesê, ons mense wat omgee vir mense.
Ja, ongelooflike storie, die City Lodge groep 40 jaar oud, begin met een hotel in Randburg. Vandag is hy 58 reg oor Suider-Afrika en eintlik een van die ikoniese Suid-Afrikaanse handelsmerke in die gasvryheidsbedryf. Erich, baie dankie vir jou tyd. Dit was Erich Oberhauser. Hy is die bedryfshoof van die Courtyard Hotel in Quebec.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Steve Minnar van Ibex Beleggings, hy is nog op die lyn. Steve, net voor ons groet, daar was ook 'n interessante transaksie wat vandag aangekondig is oor Gemfields, wat Fabergé verkoop het, die juweliersgroep Fabergé, tamelik 'n bekende ene, vir $50 miljoen, en interessant genoeg dat hierdie internasionale Fabergé groep eintlik groot blootstelling in Suid-Afrika gehad het. Wat het daar gebeur?
Dit is bitterlik interessant, ek kan nou verstaan dat miskien het iets soos Gemfields sou belangstel, want het is nou van die edelgesteentes wat hulle myn, wat jy daar kan gebruik in die Fabergé produk, maar dit wys net weer eens dat van hierdie juweliers handelsmerke lyk baie maklik van buite af om weet 'n paar dingetjies bymekaar te sit en vir 'n ongelooflike prys te verkoop, maar dit is baie moeilik. Jy moet die hele storie rondom besigheid skep. Maar dit ek moet nie begin, ek is stom geslaan. Jy weet Fabergé kom van 1842 af. Dit is aan die aard van die saak die ikoniese Fabergé eiers gemaak wat hierdie Russiese stand gegaan het. Van die goed verkoop vir $28 miljoen elk en op die einde verkoop deur die hele groep vir $50 miljoen. Net om perspektief te sit, hierso in die 1980s het Elizabeth Arden het vir Fabergé gekoop vir $700 miljoen en 'n paar jaar later het Unilever vir Elizabeth Arden en Fabergé gekoop vir $1.5 biljoen. Gemfields self het $140 miljoen betaal en nou verkoop dit vir $52 miljoen. Wat net dis ek is stom geslaan en ek is eintlik verbaas dat dit verkoop aan 'n individu. Ek sou gedink dat van die groter groepe soos Richemont of LVMH dat hulle dalk sou kan belangstel, want hulle hou daarvan om juweliersgroepe te besit of te bestuur wat baie baie lang en ryke geskiedenis het, want jy kan 'n hele storie daaroor werk.
Wat dit dui daarop of dit sin speel dat dit nie goed gaan binne Fabergé nie. Is dit die geval?
Nee, duidelik nie, wel, die aard van die saak maak nie my eiers nie.
Miskien moet hulle weer.
Ja, nee, dit is, ek weet nie wat mense my eiers maak nie, in elk geval nie. Dit is baie meer, weet, baie groep, is van erosies tot typische juweliers waar hulle wat hulle maak, maar ek is seker daarvan dat een goeie bestuurder wat die luxe goedere besighede ken, en veral onder die juweliers waren, dat hulle iets aan te kan doen. Want as nou kyk net aan die Richemont groep en die LVMH groep, op hierdie stadium verloosies en die klomp doen glad nie goed nie, waar juweliersware self doen nog uitstekend en veral in hierdie onseker tye tot 'n sekere mate word gesien as 'n stoor van weet of 'n manier hoe jy geld kan spaar. Dus jy kan waarde sit in 'n goeie juweliersstuk, maar dan moet dit iets wees met 'n ryk geskiedenis.
Ja. Steve, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Steve Minnar van Eyebax Beleggings en daarmee groet die Money Web span van Plessis Mthlala, Pieter Botha en Enko Kreer en vir my ryk van die kerk. Dankie vir die saamluistering.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.